από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Στα πρώτα χρόνια της ασκητικής του ζωής, πολύ ξύλο έτρωγαν από τους δαίμονες και ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος, αλλά κυρίως ο γέροντας, διότι η προσευχή του τους κατέκαιε. Δεν χτυπούσαν τον πατέρ Αρσένιο τόσο και διότι δεν είχε την κατάσταση του γέροντος, αλλά ειδικά επειδή ήταν υποτακτικός. Διότι όταν ο υποτακτικός κάνει σωστή υπακοή και καθαρή εξομολόγηση, τους κόβει το δικαίωμα των επιθέσεων. Ενώ ο γέροντας είχε αδιάκοπο αγώνα όλη του τη ζωή. Χρόνια αργότερα έγραψε σε κάποιον: 25 έτη και πλέον εν κόσμο έχω όπου μανιωδός και αιματηρός παλαίου τους δέμωση. Εκατέβην εις των βυθών του πελάγους, γυμνός αυταρεσκίας και ιδίου θελήματος, δια να εύρω τον πολύτιμο Μαργαρίτην. Εχειρισάμην τον ίδιο σατανά συν πάση στρατεία, επιστήμη και τέχνη αυτού. Και διαταπεινώσεως πεπιδίσας αυτόν ερωτώ. Γιατί έχεις τόση μανία νησιμάς και μας πολεμείς με τόσο θυμό? Και μου λέει, δια να έχω συντρόφους πολλούς εις τον Άδη και να καυχόμαι εις τον Αζωραίο, ότι δεν είμαι ο μόνος παραβάτης εγώ, αλλά ειδού πόσοι άλλοι είναι μαζί μου. Και πάλιν ανέβην εις ουρανούς διαχάριτος και πνευματικής θεωρίας και είδουν απόρριτα κάλλη του παραδείσου, η αητή μας εν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Και μετά ταύτα επήρθη η χάρις κατά μικρών και παραμικρών υπόδες μου εσαλεύθησαν. Και έπεσα εις ολίγην αμέλιαν και εχμαλώτιψε με ο ύπνος και πολλά αγαθά με υστέρησε. Και πάλι με το λίγον ηγέρθην και συνεκρότησα πόλεμον και μάχην αιματηράν. Και νικήσας πάλιν κατέπεσα εις των εισταγμών. Και πάλιν η μητέρα πασης κακίας αμέλεια μου ίσθη εν τα οστά. Πλην και πάλιν ηγέρθην και συνεκρότησα μάχην με όλα τα πνεύματα. Πριν από κάθε θεϊκή παράκληση του γέροντος Ιωσήφ, προηγεί το επί θανάτια θλίψης, αφόρητος πνιγμός ψυχής και η καταχθόνιος σκότος. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Πρώτα έπινα τη θλίψη με το βαρέλι και μετά μου έδινε ο Θεός τη χάρη με το κουταλάκι». Οι πειρασμοί του ήσαν τόσο δρυμείς και πολλές φορές μας έλεγε: «Αν σας περιγράψω τον αγώνα μου με τους πειρασμούς, δεν θα αντέξετε να ακούσετε, διότι όλη η ζωή μου ήταν ένα μαρτύριο. Αλλά η αγαθότης του Θεού και η Κυρία μας Θεοτόκος, που πάντοτε με προστάτευε, μου έδωσαν ένα είδος επιμονής και σκληρότητος και δεν υποχωρούσα. Εδώ περισσότερο βοηθούν και σώζουν τα δάκρυα. Τα πάντα εξαρτώνται από τη Θεία Αγαθότητα». Ο γέροντας τους μεγάλους πειρασμούς γνώριζε χειροπιαστά τη χάρη του Θεού. Διότι σύμφωνα με το μέγεθος του πειρασμού που υπομένει κάποιος για την αγάπη του Θεού και ο Θεός ανταποκρίνεται ανάλογα. Και όταν ο άνθρωπος εργάζεται για το Θεό με πολύ καλή προαίρεση, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να τον αφήσει να πειραστεί υπεράνων των δυνάμεών του. Αλλά και η ανταπόδοση από το Θεό θα είναι ανάλογη. Γι' αυτό έγραφε ο γέροντας: «Μη ξενίζεσαι, έτσι είναι ο μοναχός. Ο βίος του μοναχού είναι μαρτύριον διαρκές. Ο γλυκής Ιησούς μέσα εις τας θλίψεις γνωρίζεται». Πόλεμος κατά της φυλαυτίας. Την εποχή που ο γέροντας Ιωσήφ ήταν στον Άγιο Βασίλειο, αγωνιζόταν πολύ σκληρά και εναντίον της φυλαυτίας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν άλλαζε ρούχα ούτε καν εσώρουχα. Όμως επειδή ίδρωνε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του, κάνοντας νοερά προσευχή, το σώμα του ανέπτυξε κάποια αλλεργικά εξανθήματα. Όλη του η πλάτη γέμισε σπηριά που προκαλούσαν υπερβολική φαγούρα. Κυριολεκτικά ένιωθε την πλάτη του να καίγεται όπως το ψάρι στο τηγάνι. Όμως δεν έδινε καμία σημασία. Αν τύχαινε και τον ενοχλούσαν πολύ, τότε έτριβε την πλάτη του στον τοίχο και τα έσπαζε. Με τέτοια αντιμετώπιση δεν είναι περίεργο που η κατάστασή του χειροτέρευσε και έγινε σαν ξύλινος, μην μπορώντας παντελώς να κινήσει την πλάτη του. Από ό,τι φαίνεται, οι ανοιχτές πληγές από τα εξανθήματα μολύνθηκαν, διότι τα σπηριά μεγάλωσαν υπερβολικά και γέμισαν πίο. Παρ' όλα αυτά, δεν φρόντιζε τον εαυτό του και τα άφηνε όλα στην πρόνοια του Θεού. Μια μέρα πήγε στην Ιερά Μονή Ιβύρων για να ανταλλάξει τις σκουπίτσες με λίγα παξιμάδια. Και επειδή η απόσταση ήταν μεγάλη και ίδρωσε πολύ, τα εξανθήματα του προκαλούσαν υπερβολική ενόχληση. Ποιος ξέρει τι θα του πρότεινε και ο Πειράζων. Μάλλον κάτι σαν «Να, τώρα που είσαι στο μοναστήρι, δεν ρωτάς κανένα γιατρό να σε κοιτάξει λίγο. Άνθρωπος είσαι κι εσύ». Ο γέροντας Ιωσήφ όμως ήταν ανένδοτος. Σαν ασκητής που ήταν, το θεωρούσε έλλειψη πίστεως προς το Θεό. Στο τέλος της ζωής του όμως, φορτωμένος πείρα και διάκριση, αναθεώρησε τις απόψεις του για τους γιατρούς και τα φάρμακα. Πάντως, κατ' εκείνη την περίοδο, κάτι τέτοιο ήταν ανεπίτρεπτο για το χαρακτήρα του. Σύνθημά του ήταν «θάνατος». Άμα προτιμάζεις τον εαυτό σου για θάνατο, τότε αν άνετα αποδέχεσαι κάθε θλίψη. Μάλιστα ο νεαρός αγωνιστής φορτώθηκε στην πλάτη των μεγάλων τορβά με τα παξιμάδια και ξεκίνησε με τα πόδια από την Ιβύρον για τον Άγιο Βασίλειο. Πρόκειται για μεγάλη απόσταση με σύντομο βάδισμα. Εάν ξεκίναγε βαθιά χαράματα από το μοναστήρι, θα έφτανε στο ασκητήριό του αργά το σούρπο. Καθοδόν αντιλήφθηκε πως τα σπηριά έσπασαν, διότι ένιωθε τη φανέλα του να κολλάει στην πλάτη και το οποίο να τρέχει στα πόδια του. Όμως ούτε καν κοίταξε να δει τι συμβαίνει. Τα άφησε όλα στην πρόνοια της Θεοτόκου. Όταν τελικά έφτασε πίσω και ξεφορτώθηκε τον τορβά, τότε ένιωσε τις πληγές τόσο μεγάλες που μπορούσε να χωρέσει λεμόνι μέσα σε αυτές. Και πάλι όμως δεν κοίταξε να δει τι συμβαίνει, αφήνοντάς τα στην πρόνοια του Θεού. Τελικά, σιγά σιγά οι πληγές θεραπεύτηκαν, αλλά τα σημάδια έμειναν στην πλάτη του μέχρι τέλους της ζωής του. Πάντως ο γέροντας δεν άλλαξε φανέλα μέχρι που τρίφτηκε και έπεσε μόνη της. Τέτοιοι ήσαν οι υπερφυσικοί αγώνες του νεαρού ασκητού κατά της φυλαυτίας. Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό όταν στο τέλος της ζωής του ο γέροντας είχε πλέον πέσει κλινήρης από τις ασθένειες και δέχτηκε να τον σκουπίσει ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπεδινός με μια πετσέτα. Τότε παρατήρησε σημάδια από θεραπευμένες πληγές που ήσαν στρογγυλές σαν τα τυλώματα στα πλοκάμια των κταποδιών. Τον ρώτησε τι ήταν, αφού ήξερε ότι δεν τραυματίστηκε ποτέ και ο γέροντας του εξήγησε τι συνέβη. «Μας έλεγε όσιος γέροντάς μου ότι είναι σκληρός ο αγώνας κατά της φυλαυτίας, όλα όμως τα κάνει χάρις του Θεού. Εάν ο άνθρωπος στο ξεκίνημα του ιδίως δεν εφαρμόσει αυστηρότητα, η δειλία και η φυλαυτία του κόβουν τον αέρα. Και αν ο άνθρωπος δεν μπαίνει με μόνη την πίστη και χωρίς προφυλάξεις μέσα στη θάλασσα των πειρασμών, δεν θα βρει αισθητή αντίληψη από το Θεό και τότε δεν θα πάει μπροστά ούτε βήμα. Γι' αυτό μην είστε δειλοί, ιδίως τώρα στην αρχή που ξεκινάτε, για να προκαλέσετε την Θεία Χάρη. Αυτή συνηθίζει να παρηγορεί τους βεβαιοπίστους και όσους για τη Θεία εντολή και αγάπη πηδούν στο πέλαγος της αυταπαρνήσεως. Όταν τελικά πληροφορηθεί ο νους την παρουσία της βοηθείας τους πιστεύοντας, τότε μπαίνει σε άλλου είδους πίστη, που δεν είναι εισαγωγική όπως σε κάθε πιστό, αλλά όπως την λέγουν οι πατέρες, είναι η πίστη της θεωρίας και των τελείων. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να ξεχωρίζει από τους πολλούς. Επίσης μας τόνιζε ότι αν ο πρωτόπειρος ασκητής δεν λυγίσει στα σκόμματα των αδαών και ραθύμων και δεν συμβιβαστεί, τότε προχωρεί με σιγουριά στη στενή και τεθλιμμένη οδό των αφανών και αγνώστων ομολογητών. Θα είναι δε μακάριος αν θα έχει και γέροντα πλανή που να τον οδηγεί, να τον στηρίζει και να τον βεβαιώνει ότι χάρη τη Θεού προοδεύει στην αρετή. Εγώ δεν είχα οδηγό στα πρώτα χρόνια των αγώνων μου να με καταλάβει και πολύ υπέφερα από την άγνοια, τους ονειδισμούς και τα σκόμματα των γύρω μου, αυτών που πάντοτε βρίσκονταν μπροστά μου. Πόλεμος κατά της οργής. Ο γέροντας Ιωσήφ ούτε μια φορά δεν υποχώρησε στα ερεθίσματα του πάθους της οργής, αλλά με αυτοκατάκριση και προσευχή τα έπνιγε όλα μέσα του. Κι έτσι τελικά συν Θεό έφτασε σε τελεία νέκρωση αυτού του πάθους. Μια φορά εξαντλημένος από την πείνα, είπε ο γέροντας, «Άντε Αρσένιε, δεν πάμε στο κουτλουμούσι που έχουν πανηγύρι για να φάμε λίγο ψαράκι να στυλωθούμε?» Η φημισμένη μονή βρίσκεται στο κέντρο του Αγίου Όρους, δίπλα στις Καριές, και πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί οι δύο ασκητές απόλαυσαν την πανηγυρική αγρυπνία που στο Άγιο Όρος κρατάει συνήθως 10 με 12 ώρες. Μετά ετοιμάστηκαν να πάνε και αυτοί στην τράπεζα να εφρανθούν μαζί με τους πατέρες. Για την Πανηγυρική Τράπεζα χτυπούν οι καμπάνες και σχηματίζεται μία ιεροπρεπής πομπή που ξεκινάει από την Εκκλησία και στην οποία προπορεύονται ο Επίσκοπος με τον Ηγούμενο της Μονής και ακολουθούν κατόπιν οι πατέρες και οι προσκυνητές. Αλλά ο γέροντας με τον πατέρα Αρσένιο είχαν κουρελιασμένα και μπαλωμένα ράσα και ήσαν βρώμικοι και ξυπόλοιτοι. Γι' αυτό ήρχονται τελευταίοι. Μόλις φτάσανε λοιπόν στην πόρτα της τράπεζας τους λένε «Εσείς έξω! Έξω!» Και τους πέταξαν έξω και έκλεισαν τις πόρτες. Φαίνεται πως η ασκητική τους ενδυμασία δεν τέριαζε για τη λαμπρότητα της πανηγύριος. Φυσικά η πράξη αυτή ήταν προσβλητική. Ο πατήρ Αρσένιος φούντωσε από θυμό. «Ακούσε εκεί να μας κλείσουν έξω οι καλόγεροι!» «Ειρήνη», του λέει ο γέροντας. «Πρόσεξε καλά, γιατί όσο μισθό βγάλαμε το βράδυ από την αγρυπνία, θα τον χάσουμε τώρα. Έλα εδώ να δεις. Και ψάρι θα φάμε και δεν θα θυμώσουμε και τον μισθό μας δεν θα χάσουμε». Ο γέροντας ήταν πολύ ευγενής. Παίρνει τον πατέρα Αρσένιο και πάνε πίσω από το μαγειρίο. «Ευλογείτε αδελφοί, μπορείτε να μας δώσετε λίγο φαγάκι να φάμε?» «Ναι, ναι πατέρες». Και τους έδωσαν μπόλικο φαγητό. «Αρσένιε, είδες? Και φάγαμε και μας δώσανε να πάρουμε μαζί μας και δεν αμαρτήσαμε οργιζόμενοι με τους πατέρες». Αρπαζόταν εύκολα τον πρώτο καιρό ο πατήρ Αρσένιος, αλλά ο γέροντας ήταν γρανίτης στην υπομονή και στην πραότητα και ο βιαστής γέρο Αρσένιος εντός ολίγου καιρού κατάφερε απόλυτα να μιμηθεί τον γέροντα στον τομέα αυτό. Και αυτό ήταν και το θαυμαστό με τον πατέρα Αρσένιο. Με το που έβλεπε μία αρετή στον γέροντά του, έκανε αμέσως αγώνα να την αποκτήσει κι αυτός. Ενώ εμείς, η σύγχρονη γενιά των νέων μοναχών, παρόλο που διαβάζουμε αμέτρητα πατερικά βιβλία, αρχή δεν θέλουμε να βάλουμε, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Πόλεμος κατά της αργολογίας. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε κατανοήσει πολύ καλά την αξία της σιωπής. Η σιωπή, δίδασκε κατόπιν στους υποτακτικούς του, είναι η πιο μεγάλη και καρποφόρος αρετή, δια τούτο και οι θεοφόροι πατέρες την κάλεσαν αναμαρτησία. Πρώτος καρπός της είναι ο θάνατος της αργολογίας. Ακολουθεί το κατά Θεόν πένθος και κατόπιν έρχονται οι φωτεινοί ταπεινοί λογισμοί που φέρνουν την αγία ροή των ζωηρήτων δακρύων. Σιωπή και ησυχία είναι ένα και το αυτό. Κάποτε ο γέροντας Ιωσήφ είχε κάποια δουλειά να κάνει στη Μεγίστη Λαύρα επειδή η σκήτη του Αγίου Βασιλείου εκεί υπάγεται διοικητικά. Όταν λοιπόν έφτασε στην αυλή της Μονής, ήσαν μαζεμένοι μερικοί πατέρες και μιλούσαν. Μόλις οι πατέρες είδαν τον γέροντα, που είχαν ακούσει τη φήμη του ως ασκητού, θέλησαν να τον δοκιμάσουν. Και τούτο διότι οι αγιορείτες πατέρες, ως κληρονόμοι ασκητικής πείρας, γνωρίζουν καλά πως οι πλανεμένοι ή οι ψευτοασκητές είναι πάντοτε υπερήφανοι, θεληματάριδες και αντιλογούν. «Έλα εδώ», του λένε. «Ευλόγησον», λέει ο γέροντας. «Κάτσε με στη μέση. Να είναι ευλογημένο. Τώρα πάρε δρόμο και φύγε. Να είναι ευλογημένο». Και έλεγαν κατόπιν με θαυμασμό οι πατέρες. «Αυτός είναι καλόγερος». Αντιθέτως, η πολυλογία αποδιώκει όλα τα καλά. Γι' αυτό και γέροντας Ιωσήφ σε όλη του τη ζωή καλλιέργησε εντατικά τη μητέρα αυτή των αρετών. Όταν ο γέροντας ήθελε κάπου να πάει με τον πατέρα Αρσένιο, ενώ προχωρούσαν, κρατούσαν μια απόσταση 15-20 μέτρα ο ένας μπροστά από τον άλλο και έλεγαν την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν πήγαιναν μαζί για να μην τους νικήσει ο διάβολος της αργολογίας και από αυτήν ξεκινήσει η κατάκριση και τόσα άλλα. Γιατί ο πειρασμός αρπάζει την ευκαιρία και προσπαθεί να ρίξει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Αν συναντούσαν κάποιον έλεγαν «Ευλογείτε», με ελαφρά κλίση του σώματος και συνέχιζαν την ευχή. Τι μπορούσε να πει ο άλλος? Τίποτε. Ο πατήρ Αρσένιος, απλός όπως ήταν, στις αρχές δεν ήταν τόσο προσεκτικός. Έτσι όταν έφτανε ο περαστικός ξένος μοναχός κοντά του, τον ρωτούσε «Τι κάνεις αδελφέ μου?» και έπιαναν συζήτηση. «Τι γίνεται εκείνος εκεί? Ο τάδε τι κάνει? Εκείνος κάνει εργόχειρο?» Δηλαδή ο πατήρ Αρσένιος άρχιζε την αργολογία. Εν τω μεταξύ άκουγε τη συζήτηση ο γέροντας και περίμενε υπομονετικά. Όταν ο πατήρ Αρσένιος έβλεπε το γέροντά του σκεπτικό, έλεγε μέσα του «Οπ, τι έπαθα». Και άμα έφευγε ο ξένος πατέρας, του έλεγε ο γέροντας «Τι έγινε πατέρα Αρσένιε, τον εξομολόγησες? Κάνει για παπάς». «Αργολόγησα πάλι, ευλόγησον». Μολονότι μεγαλύτερος αναγνώριζε το σωστό και ομολογούσε μετά. Αν δεν με παρατηρούσε πολύ αυστηρά, θα χανόμουν. Κουραζόντουσαν στο δρόμο και όταν δεν προλάβαιναν να γυρίσουν στην καλύβα τους, έλεγε ο πατήρ Αρσένιος. «Να πάμε σε κανένα κελί να διανυχτερεύσουμε?» Και απαντούσε ο γέροντας. «Όχι, δεν θα πάμε, πατέρα Αρσένιε, διότι αν θα πάμε θα χάσουμε την προσευχή, θα αργολογήσουμε, θα ακούσουμε και καμιά κατάκριση και πράγματα που δεν είναι ωφέλιμα. Μπορεί να πέσουμε σε καμιά κατάκριση με το να μας λένε πότε για τον έναν και πότε για τον άλλον. Καλύτερα να κάτσουμε έξω στο κρύο, να κάνουμε την αγρυπνία μας και τις μετάνοιές μας, παρά να κατακρίνουμε. Πάντως πνευματικά δεν θα ακούσουμε». Τι αγωνιστικό φρόνημα! Προτιμούσαν να καθίσουν έξω στο κρύο, στο αγιάζι, στη βροχή, παρά να ζητήσουν να φιλοξενηθούν σε κάποιο κελί, μην τυχόν και αργολογήσουν. Πολλές φορές όταν ήθελαν να πάνε στις καριές ή κάπου αλλού, έβαζαν όρο στον εαυτό τους ότι στο δρόμο δεν θα φάνε, δεν θα πιούνε, δεν θα μιλήσουν, έως ότου να ξαναεπιστρέψουν στην καλύβη τους και τότε θα φάνε και θα πιούνε. Και ο πατήρ Αρσένιος ομολογούσε ότι «Πήγαμε στις καριές, κάναμε τις δουλειές μας και γυρίσαμε, αλλά ούτε πεινάσαμε, ούτε διψάσαμε, ούτε κουραστήκαμε, ούτε αργολογήσαμε». Αυτή είναι η δύναμη της πίστεως και της σιωπής. Για να αποφεύγει την αργολογία ο γέροντας Ιωσήφ, σπάνια χρησιμοποιούσε το μοτόρι της εποχής εκείνης, εκτός αν υπήρχε έκτακτη ανάγκη. Και όταν ταξίδευε ο γέροντας για να πάει από την Αγία Άννα στη Δάφνη, έσκυβε το κεφάλι κάτω και έλεγε συνέχεια την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τον πλησίαζε κάποιος πατέρας να το ρωτήσει. «Τι κάνετε, πατήρ Ιωσήφ, πώς πάει ο πατήρ Αρσένιος?» «Καλά, καλά, ευλογείτε». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», τον έκοβε ευγενικά. Αυτή ήταν η ακρίβεια του γέροντος. Έτσι έκανε και αυτό μετέδωσε στους υποτακτικούς του. Γι' αυτό και αγίασαν και βρήκαν τη χάρη του Θεού, επειδή κουράστηκαν, κοπίασαν και αγωνίστηκαν, δείχνοντας τη σταθερή προαίρεσή τους. Η πρώτη συνοδεία του στον Άγιο Βασίλειο. Ο πατήρ Ιωάννης. Παρά τις προσπάθειές του να μείνει άγνωστος ο γέροντας Ιωσήφ, η φήμη του ως μεγάλου ασκητού άρχισε να διαδίδεται. Ως εκ τούτου άρχισαν να έρχονται κοντά του διάφοροι λαϊκοί και μοναχοί που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του. Αν και στενοχωρεί το που έχανε την ησυχία του, εντούτοις δεν του έκανε η καρδιά να τους διώξει. Τους δεχόταν όλους με την ελπίδα να μεταδώσει τον πλούτο που είχε βρει. Ο πρώτος λαϊκός που υποτάχθηκε στον γέροντα Ιωσήφ ήταν ο πατήρ Ιωάννης από την Βόρειο Ήπειρο. Ως λαϊκός η εργασία του ήταν να καίει ξύλα και να τα κάνει κάρβουνα. Πήγε κοντά στο γέροντα και αυτός τον έκανε μεγαλόσχημο και τον ονόμασε Ιωάννη. Αλλά ο πατήρ Ιωάννης συν το χρόνο έχασε την ακρίβεια της υπακοής και δεν ανέπαβε το γέροντά του. Του έλεγε ο γέροντας: «Πατήρ Ιωάννη, κάνε λίγες μετάνοιες περισσότερες». «Δεν μπορώ, γέροντα», απαντούσε. Βλέποντας ο γέροντας ότι δεν τα καταφέρνει στα πνευματικά και γνωρίζοντας πως η αργία φέρνει όλα τα κακά στο μοναχό, του έλεγε: «Καλά, κάνε λίγο εργόχειρο, διότι έχουμε έξοδα». «Δεν μπορώ, γέροντα». «Τι να του πει και ο γέροντας? Δεν μπορείς να γιάσεις τον άλλο με το ζόρι». Γι' αυτό υποχωρούσε και του έλεγε: «Καλά, παιδί μου, κάνε ό,τι μπορείς». Συνέχεια παρήκουε ο πατήρ Ιωάννης και ο γέροντας λυπόταν πολύ και επειδή δεν άκουγε τις συμβουλές του, άφησε το θέμα στο Θεό και προσευχόταν γι' αυτόν. Ο πραγματικός υποτακτικός δεν φοβάται πλάνη, διότι με την ταπείνωση της υπακοής δικαίωμα και του σκάρωσε την ακόλουθη παγίδα. Μια νύχτα που κοιμόταν, του χτύπησε ο δαίμονας στην πόρτα και του είπε: «Διευχόν, σήκω αδελφέ να κάνεις τον κανόνα σου». Ο πονηρός δαίμονας είπε μεν το διευχόν, αλλά την προσευχή δεν τόλμησε να τη συνεχίσει. Είπε μόνο τις ακίνδυνες γι' αυτόν λέξεις: «Διευχόν». Ο πατήρ Ιωάννης, νομίζοντας ότι είναι ο αγγελός του, φούσκωσε από υπερηφάνεια. «Α, επιτέλους! Έφτασα σε μέτρα», θα σκέφτηκε. Σηκώθηκε λοιπόν και άρχισε με ζήλο την αγρυπνία του. Αλλά στον γέροντα δεν είπε τίποτα. Την επομένη νύχτα συνέβη το ίδιο και το σκηνικό επαναλαμβανόταν απαράλλαχτα κάθε βράδυ. Και αφού γέμιζε υπερηφάνεια, του έδωσε και ο διάβολος προθυμία, διότι προσευχή χωρίς ταπείνωση είναι ίση με μηδέν απέναντι στο Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης πίστευε ότι συνομιλούσε με τον άγγελό του. Αφού λοιπόν πέρασε έτσι λίγος καιρός και είδε ο δαίμονας ότι έχαψε το δόλωμα ο πατήρ Ιωάννης, άρχισε να τον διδάσκει και άρει τα ρήματα. Δεν έβλεπε μοναχός τον δαίμονα, αλλά άκουγε τη φωνή του. Φυσικά, ανάμεσα στα πρώτα που του δίδαξε ο ανθρωποκτόνος ήταν και το εξής. Πρόσεξε καλά, μην πει στο γέροντά σου ότι σου μιλώ και σε διδάσκω ουράνια πράγματα, διότι δεν θα ξανάρθω και έτσι θα χάσεις τη βοήθειά μου. Και αυτό σκέφτηκε. Προκειμένου να χάσω τον άγγελό μου, καλύτερα να μην πω τίποτε στο γέροντα. Και έτσι ανενόχλητος πλέον ο διάβολος του έπλεγε πολύ όμορφα την παγίδα. Σταμάτησε λοιπόν για ένα διάστημα να φανερώνει ο πατήρ Ιωάννης τους λογισμούς του στο γέροντα. Ο γέροντας όμως, ως πνευματικός του πατέρας, ανησυχούσε με αυτή τη συμπεριφορά του και το ρώτησε. «Πώς πας, πατήρ Ιωάννη?» «Καλά, πολύ καλά, γέροντα. Δεν έχεις κανένα λογισμό να εξομολογηθείς?» «Όχι, όχι, πολύ καλά είμαι». Ο γέροντας, σεβόμενος την απάντησή του, δεν συνέχισε, αλλά το έκανε θέμα προσευχής. Αφού λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης αρνήθηκε τη βοήθεια του Θεού και δεν μίλησε στο γέροντα, σκέφτηκε ο διάβολος. «Είναι πλέον δικός μου, να του δώσω τη χαριστική βολή». Έτσι, λίγες μέρες αργότερα του είπε: «Τώρα θα ξημερώσει η Κυριακή. Μετά από την εκκλησία θα έρθει στο τάδε σημείο και από εκεί θα σε πάρω για τον ουρανό. Από εκεί θα σε πάει με πύρινο άρμα ο προφήτης Ηλίας στην Αγία Τριάδα να δεις τον Παράδεισο και πολλά άλλα». Εν τω μεταξύ, ο γέροντας, κάνοντας έντονη προσευχή και νιώθοντας μεγάλη ανησυχία για τον πατέρα Ιωάννη, τον κάλεσε στο κελί του και του ζήτησε να εξαγορεύσει τους λογισμούς του. Εκείνος αρνήθηκε και του είπε ότι δεν είχε λογισμούς. Ο γέροντας όμως τον στρίμωξε και τότε εκείνος μασημένα του είπε: «Ευλόγησον γέροντα, με την ευχή σου αξιώθηκα τον τελευταίο καιρό και προσεύχομαι με τον άγγελό μου μαζί. Συμφωνήσαμε αύριο βράδυ να κατεβούμε μαζί στον παπά Ματθαίο να κοινωνήσω και μετά θα κατέβει ο προφήτης Ηλίας να παραλάβει με πύρινο άρμα την ψυχή μου. Μήπως σου είπε ο άγγελός σου να μην μου πεις τίποτα?» «Ναι», μου το είπε. Δεν πρόλαβε να αποσώσει αυτές τις λέξεις και αμέσως ο γέροντας του άστραψε μια δυνατή μπαταριά. «Πάνε και ήπιοι, πάνε και αναβάτες. Βρε πλανεμένε, σε έβαλε ο σατανάς στο χέρι να σε ρίξει από κανένα κρυμό να πας στην κόλαση και εσύ δεν μιλάς?» «Μα γέροντα, είναι δυνατόν? Εάν ήταν άγγελος Θεού, γιατί να σου πει να μην μου πεις τίποτα σε μένα το γέροντά σου? Ο γέροντας με τους αγγέλους συνεργάζεται, γιατί είναι και αυτός δούλος του Θεού, όπως και οι άγγελοι. Για να σου λέει να μην φανερώσεις τίποτα, δεν ήταν άγγελος, αλλά διάβολος πονηρός, θέλοντας να σε καταποντήσει στο ψυχικό θάνατο. Λοιπόν, παιδί μου, πήγαινε στο κελάκι σου. Στην εκκλησία δεν θα πας και θα δεις τώρα αν θα ξανάρθει». Η μπαταριά και ο λόγος του γέροντα τον ταρακούνησαν για τα καλά. Θέλοντας και μη, υπήκουσε και πήγε στο κελί του. Και όπως το είπε ο γέροντας, έτσι και έγινε. Δεν ξανάλθε ως φωτεινός άγγελος Θεού, αλλά όπως ήταν στην πραγματικότητα, μαύρος διάβολος, και του είπε αγριεμένα: «Δεν σου είπα, ρε παλιοκαλόγερε, να μην μπεις στο μυστικό μας τον γέροντα?» Μόλις τα άκουσε αυτά, ο πατήρ Ιωάννης έφρυξε. Έτρεξε αμέσως στον γέροντα, έπεσε στα πόδια του και του εξομολογήθηκε τα πάντα με πολλή ευγνωμοσύνη. Να ο πνευματικός οδηγός τι κάνει. Η φώτιση του Θεού και η εμπειρία του γέροντος δεν τον άφησαν. Γι' αυτό πρέπει να δείχνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, διότι όλοι οι διακριτικοί γέροντες και πνευματικοί πατέρες αγρυπνούν για τις ψυχές των πνευματικών τους παιδιών. Σε κάθε πόλεμο του υποτακτικού, το παρόν δίνει πρώτος ο πνευματικός πατέρας και όταν κάνει απόλυτη υπακοή σε αυτόν, στον πνευματικό του οδηγό, γέροντα και πατέρα, αυτή η υπακοή αναφέρεται στον Θεό που την αποδέχεται και την ανταμείβει με πλούσια την χάρη του. Άλλη φορά πάλι ο πατήρ Ιωάννης είχε πέσει σε μεγάλο σαρκικό πόλεμο και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του. Ήρθε στον γέροντα, αυτός προσευχήθηκε και ο μοναχός Ιωάννης θεραπεύτηκε και δεν τον ξαναπήραξε αυτός ο πόλεμος. Παρά τ' αυτά, δεν ανέπαυσε μέχρι τέλους τον γέροντά του.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.